Pli ol 400 dosieroin bildigantain 3000 objektoin, inclusive de 1100 mezepokaj manuskriptoj, disponigis en la reto la Universitata Biblioteca en Vroclavo. Tio okazis kadre de la programo Heredaĵo de la Regiono kaj Europo, kiu konsistis en bitigo de la plej valoraj kolektoj. Dank al tio eblis rete disponigi la plej valorajn manuskriptojn kaj malnovpresaĵojn, kiuj estas la plej atente gardataj pozicioj. Kvankam principe nedisponigeblaj, nun ili estas detale rigardeblaj de ĉiuj. Inter la plej valoraj troviĝas statuta synodalia episcoporum Vratislaviensium, eldonita en 1475, kun la plej malnovaj tekstoj presitaj en la pola lingvo, aŭ legenda major de Beata Hedvigi, eldonita en 1504, verkoj de Luther, Cervantes kaj Shakespeare. La Universitata Biblioteca en Vroclavo disponigas siajn provizojn pere de la Bita Biblioteko de la Universitato kaj per la portalo La Cultura Heredaĵo en la Esploroj de la Universitata Biblioteko. Speciala paĝo www.doco.uni.vova.roocolo.polo disponigas ĉiujn materialojn bitigitajn kadre de diversaj projektoj. La Universitata Biblioteko de Vroclavo enhavas ĉirkaŭ 30% de la konserviĝintaj sur la polaj teritorioj mezepokaj manuskriptoj. Ĝi disponas pri la plej granda kolekto de atlasoj el la 17 kaj 18 jarcentoj kaj pri la plej granda en Pollando kolekto de malnovpresaĵoj eldonitaj ĝis la jaro 1800. Inter preskaŭ 317.000 malnovpresaĵoj 3200 estas incunabloi eldonitai gis 1500. Pli grandan collecton posedas nur la Jagellona Biblioteco en Krakovo.